özü.
İran əleyhinə. Bu çox mühüm məsələdir.
Bunları danışaq cənab doktor gələcək verilişlərimizdə. İzin verin, bugünlük söhbəti burada saxlayaq. Ancaq regionda və beynəlxalq sahədə İran İslam Cumhuriyyətinin mövqeyi və bu strateji mövqeyə görə müxtəlif hücumlar, həcmələr ki vardı, intriqalar ki vardı və elə Amerikanın, siyanist rejimin rolu və İranın rolu bölgədə və dünyada gələcək verilişimizdən mütləq bunu söhbət edəcək. Cənab doktorla vidalaşırıq dostlar, ancaq verilişimizə eləcə davamı var.
Gəzdim vətən ölkəsini, gəzdim vətən ölkəsini, hər nə gördüm var vətəndə. Ballı pətək, dadlı çörək, ballı pətək, dadlı çörək, alma heyvanlar vətəndə. Ballı pətək, dadlı çörək, ballı pətək, dadlı çörək. Alma heyvanlar vətəndə, alma heyvanlar vətəndə.
Arpasıdan payon da var, ayız kış yaz yayon da var, güneş yıldız ayon da var. Kumar yağmış var vətəndən, var vətəndən, var vətəndən.
Öz dağımız, öz daşımız, öz yarmamız, öz başımız. Öz dağımız, öz daşımız, öz yarmamız, öz daşımız. Öz əlimiz, öz başımız. Öz əlimiz. Öz başımız şərəf izzət ar vətəndə.
Şərəf izzət ar vətəndə.
Öz əlimiz öz başımız, öz əlimiz öz başımız. Yad ölkədə dolan örgəş, yad ölkədə dolan örgəş, qeyd burda çalış əllər. Ana bacı qohum qərdəş, ana bacı qohum qərdəş, dostlaşın ağ yar vətəndə. Ana bacı qohum qərdəş, ana bacı qohum qərdəş. Dostaşın ağlar vətəndə, dostaşın ağlar vətəndə.
Öz əlimiz, öz başımız, öz əlimiz, öz başımız.
İslam inqilabı müxtəlif ölkələrə, özəlliklə də region ölkələrinə çoxlu təsir buraxmışdır və hətta bir çox inqilabın da başlanğıcının demək olar ki, start nöqtəsi olmuşdur və başlanğıcına səbəb olmuşdur və bir çox deyə bilərik ki, inqilab İran-İslam inqilabından bir çox hərəkətlər İslam inqilabından təsir almışlar. Ancaq region ölkələrinə, qonşu ölkələrimizə necə təsir buraxmışdır və müxtəlif ölkələrin dahiləri, ziyalıları necə İslam inqilabının ulu banisindən təsir götürmüşlər, nə qədər onu pərəstiş edirlər, necə tanıyırlar? Bunlar çox önəmlidir. Azərbaycan Respublikası ziyalılarından da əlbəttə ki, İslam inqilabının ulu banisi haqqında və İslam inqilabı haqqında çox danışmışlar və çoxlu söhbətlər olmuşdur və əsasdakı dəvət edəcəm ki, həmin söhbətlərdən də bərabər dinləyib və faydalanaq.
بوی گل روزن و یا سمن آید از به بهار آشنون از وطن آید جان به تن رفت با توی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روز در روزگار چون چه تراید بگذرد این روزگار پرتر از زفت بار دگر روزگار چون چه تراید
Dünya üzrə Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyhin şəxsiyyətini tanımaqla ilgili hər il müxtəlif kongreslər keçirirlər ki, əlbəttə bu, qonşu ölkələrdə də keçirilir, o cümlədən də Azərbaycan Respublikasında daha əvvəlki illərdə də bu kimi kongreslər olmuşdur. Dəvət edəcəm ki, əməkdaşlarımın hazırladığı bir sujeti və əsasda dinləyir, dostlar.
Mən dövlət təyin edirəm, mən bu millət dövlət təyin edirəm. من به واسطه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین کنم
Qələm yazarlar birliyinin sədri Qurban Cəbrail qeyd etdi ki,
bizdə qələm yazarlar birliyi olaraq İran-Azərbaycan ədəbi əlaqələrində öz rolu yeri olan İmam Xomeyninin poeziya irfani yaradılığına yer verdik. Tədbirdə İmam Xomeyni Zəmanullah Əliyin ədəbi yaradılığı, onun daim demək bir qədər nəzərdən kənarda qalan, diqqətdə kənarda qalan elmi ədəbi poeziya yazılıq fəaliyyəti barədə deməli geniş müzakirə aparıldı.
Professor Şahin Fazil bildirdi ki,
İmam həzrətlərinin şeirlərində savad var, elm var, sənət var, sənət sahibidir və şeirlərini sənət baxımından öz fikir süzgəcindən keçirib yazıb. İmam dərin təfəkkürlü adam olduğu üçün dərin də şeirlər yazıb və bu onun böyük şəxsiyyətinə dəlalət eləyir.
İmam Xomeyninin irfanı şəxsiyyəti, İmam Xomeyninin düşüncələrinin həmişə yaşaması, Allaha təvəkkül etməsi, gələcək görənliyi, hegemonlar qarşısında müqaviməti və İmam Hüseyin Əleyhissalam məktəbindən öyrənməsi haqqında danışıb. İmam Xomeyninin düşüncələrindən İslam dünyasının inkişafı üçün bəhrələnməyin zəruriliyi vurğulanıb. İctimai fəal İradə Əliyevə bildirdi ki,
İmam inqilab elədi və bütün azadlıq sevərləri oyatdı. Sözün əsl mənasında qəlblərdə eşq oyandı ki, o şəxsiyyət düzdür, 10 ilə yaxın hakimiyyətdə oldu, amma onun ideologiyası, ilahi ideologiya olduğuna görə hələ də qəlblərdə davam edir və insanlarda inqilab eşqi, inqilab ruhu oyanır ki, hər bir azadlıq sevən bəndə istəyər ki, imamın ideologiyası ilə inqilab eləsin, onun da ideologiyası ilahi ədalət yoludur, ilahi ideologiyadır.
İslam Partiyasının sədr müavini Akif Heydərli konfransın əhmiyyətindən danışaraq bildirdi ki,
İmam Xomeyninin dəyərləri, mənəvi dəyərləri, iqtisadi, siyasi dəyərləri və ümumən İmam Xomeyninin dünyada yaratdığı dəyişiklik və dünyaya yeni bir təməlin qoyulması, İslam təməlinin qoyulması, yəni İslamın yenidən dikəldilməsi və bəşəriyyətə bəxş etməsi İran İslam İnqilabının qələbəsi ilə öz əksini tapdı, qələbəsində öz əksini tapdı. İran İslam İnqilabının qələbəsi İmam Xomeyninin deyərdim ki, həyatı boyu bütün vərdiş və bütün bilik və bacarığının rəhni idi və nəticəsi idi. Əlbəttə, İmam Xomeyni bu yolda böyük məşəqqətlərə, böyük işgəncələrə, böyük məhrumiyyətlərə məruz qalsa da İmam Xomeyni inadından və ideyasından dönmədi. Çünki bu inamı, bu ideyanı onda yaradan, onun vücudunda yaradan ilahi bir eşq idi, Allahın bir təqdiratı idi ki, İmam Xomeyni buna arxalanaraq bu inqilabı həyata keçirdi və dünyada yeni bir ideyanın, yeni bir siyasi sistemin təməlini qoydu və bu təməl vasitəsilə də bugün İran İslam İnqilabının dəyərləri bütün dünya xalqlarına örnək olur.
Ramazan ayının sonuncu cümə günü Qüds günü kimi adlandırılmasının İmam Xomeyni yadigarı olduğu qeyd edilib və işğalçılar qarşısında müqavimətin zəruriliyi vurğulanıb. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Təkrar bayramınız mübarək olsun. Hamınızı təbrik edirəm. Şanlı zəfər verilişini dinlədiniz. Hamlarınıza minnətdaram və bilirsiniz ki, bu günlər İranda milli bayramımızı qeyd edirik və inqilabımızın il dönümü günlərdir. İslam inqilabının il dönümü günlərdir ki, dünyaya çox dərin təsirlər buraxmışdır, izlər buraxmışdır və hər axşam görüşünüzə gəlir və həmin təntənəli, həmin şanlı zəfərlə ilgili sizinlə danışırıq. Sabahın salamına qədər sağ salamat qalın dostlar. Allah'ım anında.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17.30 dəqiqədir danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri buyurdu, Amerika ilə danışıqlar aparmaq ağıllı və şərəfli deyil. Prezident Pezeşkiyan elan etdi, İran İslam Respublikasının doktrinasında nüvə silahının yeri yoxdur. General Tang Siri elan etdi, şəhid Bagri gəmisi inqilabdan sonra dəniz qüvvələrinin ən böyük hərbi layihələrindən biridir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Trump'ın İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətinə reaksiya verdi. Salam, axşamınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük, Təbriz Radiosundan saat 17.30 buraxılışı ilə efirdəyik. Xəbərlərin şərhini mən Əli Rıza Nurullahının təqdimatında buyurub dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Ayətullah Hüzmə Xamneyi buyurdu, Amerika ilə danışıqlar aparmaq ağıllı və şərəfli deyil. Silahlı qüvvələrin Ali Baş Komandanı Hərbi Hava Qüvvələri və Hava Hücumundan Müdafiə Komandirləri ilə görüşündə Amerika hökuməti ilə heç bir müzakirənin aparılmamasının lazım olduğunu bildirib və deyib ki, danışıqlar aparmaq ağıllı, ziyalı və şərəfli deyil. İran İslam Respublikası ordusunun hərbi hava qüvvələri və hava hücumunda müdafiə komandanlarından ibarət bir qrup bugün səhər 2025-ci il Bəhmən ayında cümə günü səhər saatlarında Ali Baş Komandan Həzrət Ayətullah Hüzmə Xamneyi ilə görüşüblər. Bu görüş fəcr 10 günlük eyni vaxtda Hicri Şəmsi təqvimi ilə 1357-ci ilin Bəhmən ayının 19-unda İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin tarixi beyyətinin il dönüm münasibəti ilə hər ilin rutin qaydasına uyğun olaraq təşkil olunur. Ali Baş Komandanın bu görüşdəki çıxışının ən mühüm məqamları bunlardan ibarətdir. Amerika ilə danışıqların ölkənin problemlərinin həllinə heç bir təsiri yoxdur. Biz bunu düzgün başa düşməliyik. Bizə elə göstərməsinlər ki, o hökumətlə danışıqlar masasına otursaq, bu və ya digər problemlər həll olunacaq. Xeyr, Amerika ilə danışıqlar yolu ilə heç bir problem həll oluna bilməz. Səbəbi təcrübə. 2010-cu illərdə biz 2 ilə yaxın Amerika ilə oturub danışıqlar apardıq və müqavilə bağlandı. Təbii ki, Amerika tək deyildi. Bir neçə başqa ölkə də var idi. Amma mərkəz Amerika idi. Əsasən də Amerika idi. Hükumətimiz danışıqlar iclası keçirdi. O günkü hükumət getdilər, gəldilər, oturdular, qalxdılar, müzakirə apardılar, danışdılar, güldülər, əl sıxdılar, dostlaşdılar, hamı işlədi, müqavilə bağlandı. Bu müqavilədə İran tərəfi çox səxavətli idi və qarşı tərəfə çoxlu güzəştlər etdi, lakin eyni müqavilə Amerikalılar tərəfindən həyata keçirilmədi. Müqavilə ABŞ sanksiyalarını aradan qaldırmağa hesablanmışdı. Amerika Birləşmiş Ştatları sanksiyaları götürülmədi. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəlincə onlar yaraya sümük qoyurdular ki, bu da həmişə İranın üstündən asılan təhlükə kimidir. Bu müqavilə 2 il az-çox davam edən danışıqların məhsuluydu. Yaxşı, bu başqa bir təcrübədir. Gəlin bu təcrübədən istifadə edək, güzəştə gedək. Danışıq apardıq, xal verdik, geri çəkildik, amma nəzərdə tutduğumuz nəticəni ala bilmədik. bütün bu qüsurlarla olan həmin müqaviləni qarşı tərəf pozdu. Rüayət etmədi, cırdı. Belə bir hakimiyyətlə danışıq aparılmamalıdır. Danışıqlar aparmaq ağıllı, ziyalı və şərəfli deyil. İndi iş başında olan bu adam müqaviləni pozdu. Onu cıracağını dedi və etdi. Əməl etmədilər. O, gəlməmişdən əvvəl də bu müqavilə bağlanan şəxslər müqaviləni yerinə yetirmədilər. Müqavilə ABŞ-nin sanksiyalarını ləğv etməyi nəzərdə tuturdu, lakin ABŞ sanksiyaları ləğv edilmədi. Amerika sanksiyaları qaldırılmadı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatına gəlincə onlar yaraya sümük qoyurlar ki, bu da həmişə İranın üstündən asılı təhlükə kimidir. Bu müqavilə aşağı-yuxarı 2 il davam edən danışıqların məhsuluydu. Amerikalılar oturdular, kağız üzərində dünya xəritəsini dəyişirlər. Təbii ki, bu yalnız kağız üzərindədir, reallığı yoxdur. Bu barədə fikirlər bildirirlər, danışırlar, şərhlər verirlər və bizi hədələyirlər. Onlar bizi hədələsələr, biz də onları təhdid edəcəyik. Onlar bu təhdidi həyata keçirsələr, biz də təhdidimizi həyata keçirəcəyik. Əgər onlar millətimizin təhlükəsizliyinə qarşı hücum etsələr, biz də şübhəsiz ki, onların təhlükəsizliyinə hücum edəcəyik. Bu davranış Qurandan və İslamın göstərişindən öyrənilib və bu bizim məsuliyyətimizdir. Ümid edirik ki, uca Allah bizləri vəzifələrimizi yerinə yetirməkdə müvəffəq etsin. Təbii ki, bizim daxili problemlərimiz var. Problemlərin mövcudluğunu heç kim inkar etmir. Dolanışıq baxımından demək olar ki, əksər qrupların problemləri var. Lakin bu problemləri həll edən daxili amildir. Daxili amil sadiq məmurların səyi və vahid millətin dəstəyidir. Yəni, inşallah, yürüşdə görəcəyiniz eyni şey, xalqın birliyi. Hər il 22 bəhməndə, yəni 10 fevral yürüşü ölkəmizdə milli birliyin təzahürüdür. Bəsirətli millət və yorulmaz məmurlar problemlərimizi həll edəcək budur. Pezeşkiyan elan etdi, İran İslam Respublikasının doktrinasında nüvə silahının yeri yoxdur. İran İslam Respublikası prezidenti dedi, biz nüvə silahı ardınca deyilik. Bu, İslam inqilabının ali məqamlı rəhbərinin fitvasıdır. Hətta bu ölkədə ideyatçılar da bizi nüvə silahına tərəf apara bilməzlər. Çünki İran İslam Respublikasının doktrinasında günahsız insanların qətliyamı heç bir şəkildə qəbul edilməzdir. Məsud Pezeşkiyan İslam İnqilabının qələbəsinin 46-cı il dönüm münasibəti ilə 6 fevral cümə axşam günü zirvə zalında Tehranda yaşayan 100-dən çox ölkələrin səfirləri və beynəlxalq təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə keçilən salam səfirlər mərasimində müxtəlif ölkələrin səfirlərinin və nümayəndələrinin iştirakının cəmiyyətin, regionun və dünya sülhünün problemlərinin həllinə zəmin yarada biləcəyinə ümid var olduğunu bildirib. Prezident deyib, İslam inqilabı ilə biz ayrı seçkiliyi və ədalətsizliyi aradan qaldırmağa çalışdıq. Etniklərə, cinsilərə, cəmiyyətə ayrı seçkilik münasibətini qəbul etmirdik və İslam inqilabına əsaslanaraq bu ölkədə respublika quruldu. Prezident deyib, İslam inqilabı əvvəldən terrorun qurbanı olub. Müstəqilliyimizi sevməyənlər tərəfindən ən çox siyasi, din və mədəniyyət xadimlərimiz terrora məruz qaldı. Bizim prezident, millət vəkilləri, cümə imamlarımızı şəhid etdilər. Təəssüf ki, terror ünsürlərini dəstəkləyən eyni adamlar bizə terrorçu damğası vurdular. Doktor Pezeşkiyan çıxışının davamında dedi, inqilabdan bir neçə səhər keçməmişdi ki, bizə qarşı müharibə tətbiq etdilər. Bu müharibədə əksər hükumətlər düşmənimizi dəstəklədi. Amma sevimli xalqımızın iman və əqidəsi səbəb oldu ki, boş əli ilə düşmən qarşısında davam gətirə bildik. Onları torpağımızdan qovduq. Biz müharibə və ya münaqişə ardınca deyilik. Prezident andışma mərasimi gecəsi İsmail Haniyanın terror edilməsinə toxunaraq dedi, ondan sonra bizə problem yaratdılar. Halbuki əvvəldən bizim şuarımız dostluq, qardaşlıq başqalarına kömək etmək olub, amma ədalətsiz dünyanın mediyası bizi hər gün regionda ixtişaşların səbəbkarı kimi qələmə verir. Onlar insan haqlarından danışırlar, amma dünyanın gözü qarşısında Qəzzada 14 minə yaxın uşağı öldürdülər, qadınları öldürdülər, xəstəxanaları dağıtdılar. Bu necə insan haqlarıdır ki, uşaqları torpaq qalaqları altında bastırır. Sualını ortaya qoyan prezident deyib, təəssüf ki, dünya sustu və əgər danışsa da aranın boş qalmaması üçün istifadə edilən diplomatik sözləri idi. Niyə oyaq vicdanlar susur və bəzən dəstək olur? Üstəlik, İran İslam Respublikasının regional təhlükəsizliyi pozduğunu iddia edirlər. Halbuki biz nüvə silahı ardınca deyilik. İraqçı elan etdi, ağıllı insanlar maksimum təzyiq əvəzinə maksimum rasionallığı seçirlər. Xarici İşlər Naziri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trumpın son sözlərinə cavab olaraq maksimum təzyiq siyasətini uğursuzluq kimi qiymətləndirib və ağıllı insanların uğursuz maksimum təzyiq siyasəti yerinə maksimum rasionallığı seçdiyini vurguladı. Seyid Abbas İraqçı 5 fevral 2025-ci il çərşənbə gecəsi 10-cu kanalında Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trumpın İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı maksimum sanksiyaların bərpası ilə bağlı son sözlərinə cavab olaraq yazdı, maksimum təzyiq alınan şey uğursuz sınaqdır. Təkrarlanması yalnız yenidən maksimum müqavimətə gətirib çıxaracaq. Ağıllı insanlar bunun əvəzinə maksimum rasionallığı seçirlər. O əlavə edib, İranın NPT və digər beynəlxalq silahların yayılmaması sənədlərində öhdəlik götürən tərəflərdən biri olması ilə yanaşı, artıq açıq şəkildə bəyan edib ki, İran heç bir şəkildə nüvə silahı ardınca olmayıb, istehsal etməyəcək və əldə etməyəcək. İraqçı davam etdi, İrana qarşı düşmənçilik hərəkətlərinin iqtisadi təzyiqlər və sanksiyalarda daxil olmaqla effektiv şəkildə dayandırılması üçün obyektiv təminatlar verildiyi halda, İranın nüvə silahı əldə etməyəcəyinə dair praktiki təminatlar əldə etmə çətin deyil. İran qəzzanı təmizləmək və Amerika tərəfindən ələ keçilməsi planını qəti şəkildə rədd etdi. Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü qəzzanın təmizlənməsi və Amerika tərəfindən ələ keçilməsi planını qətiyyətli şəkildə rədd edərək belə bir fikrin ifadəsini təəccüblü və siyasi rejimin Fələstini məhv etmək planına uyğun hesab etdi. İsmail Bəqayi 5 fevral 2025-ci il Qəzza xalqının Misir və Yordaniyaya zorla köçülməsi planının təklifindən sonra Qəzzanın ələ keçilməsi ilə bağlı Amerika hakimiyyətinin son mövqeyinə cavab olaraq belə bir fikrin ifadəsini heyrətləndirici və siyasi rejimin Fələstini məhv etmək planına uyğun hesab edib və onun beynəlxalq ictimaiyyət və BMT tərəfindən qətiyyətli şəkildə pislənilməsini tələb edib. O, Fələstin xalqının öz müqəddəratını təyin etmə hüququnu həyata keçirməyə və onları işqal və apartheid boyunduruğundan azad etməyə kömək etmək üçün bütün hökumətlərin məsuliyyət daşıdığına işarə edərək, Amerika prezidentinin Qəzza zolağının ələ keçirmək niyyətində olması ilə bağlı son iddiasını beynəlxalq hüququn fundamental prinsiplərinə və BMT nizamnaməsinə misli görünməmiş bir hücum kimi qiymətləndirdi. Şübhəsiz ki, son 76 ildə işğalçı rejimin ən ağır cinayətləri və təcavüzləri qarşısında dayanan və öz ata-baba yurdunu tərk etməkdən boyun qaçıran xalq, Amerika və Siyons rejimin başqa yollarla öz milli və tarixi kimliklərini məhv etməsinə imkan verməyəcək. General Tənqisiri elan etdi, şəhid Baqiri gəmisi inqilabdan sonra dəniz qüvvələrinin ən böyük hərbi layihələrindən biridir. İslam inqilabının keşikçi dəstələri korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin komandanı Şəhid Bəhmən Baqiri Pua daşıyıcısının Sepah hərbi dəniz qüvvələrinə əlavə edilməsinə toxunaraq deyib, İnqilabın qələbəsinin 47-ci il dönümü ilə eyni vaxtda Sepah hərbi dəniz qüvvələrinə çox məqsədli bir gəminin əlavə edilməsinin şahidi oluruq. Bu gəmi İslam inqilabından sonra 2 il yarımlıq səylərdən sonra istifadə verilən ən böyük dəniz hərbi layihələrindən biridir. General Əli Rıza Tənqisiri cümə axşamı günü bu çox məqsədli gəminin Sepah hərbi dəniz qüvvələrinə təhvil verilməsi mərasimində bu layihənin donanmanın gücləndirilməsi və inqilabın ali rəhbərinin fərmanının yerinə yetilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyət daşıdığına işarə edərək dedi. Yeni gəmi uzaq mənzilli raketlərlə təchiz olunub və müxtəlif döyüş imkanlarına, ixtisaslaşmış xəstəxanaya, uyğunlaşdırılmış idman qruplarına və xüsusi döyüş imkanlarına malikdir. O bildirdi, bu gəmidə həmçinin pua və helikopterlər üçün xüsusi avanqarlar var ki, onlar sahilə qayıtmadan bir il dənizdə fəaliyyət göstərə bilərlər. İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin komandiri elan etdi, bu gəmi həmçinin müxtəlif döyüş qrupları, elektron döyüş texnikası, dalğıc komandası, raket dron komandaları və 6 çarpaylı ixtisaslaşdırılmış xəstəxana, əməliyyat otağı, laboratoriya, aptek və hətta müxtəlif fəaliyyətlər üçün süni ot örtüyü də daxil olmaqla təkmil avadanlıq dəstələrinə sahibdir. Şəhid Baqri dron daşıyıcısı Sepah hərbi dəniz qüvvələrinə əlavə edilib. Şəhid Bəhmən Baqri pilotsuz təyyarə daşıyıcısı cümə axşamı 6 fevral 2025-ci ildə silahlı qüvvələrin baş qərargah reisi general-mayor Məhəmməd Baqri, müdafiə və silahlı qüvvələri dəstəyi naziri general-mayor Əziz Nəsirzadə və İslam İnqilabının Keşikçilər Korpusunun baş komandanı general-mayor Hüseyin Səlamının iştirakı ilə Fars körfəzinin mavi sularında Sepah hərbi dəniz qüvvələrinin döyüş donanmasına qoşulmuşdur. Tövhidi dinlərin ardıcılı olan şəhidlərin məzarları ətirlənib. Tövhidi dinlərin ardıcılları olan şəhidlərin məzarlarının ətirlənməsi və güldüzülməsi adlanan lalələr ziyafəti milli mərasim cümə axşam günü 6 fevral tarixində ölkə rəsmiləri, şəhid ailələri və dini rəhbərlərin iştirakı ilə paytaxt Tehranın Kəlimiyan məzarlığında keçirildi. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ Prezidenti Donald Trumpın İrana qarşı maksimum təzyiq siyasətinə reaksiya göstərib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü ABŞ Prezidenti Donald Trumpın İrana qarşı maksimum təzyiq ilə bağlı yazısı ilə bağlı suala cavab olaraq dedi, Moskva Tehranla əməkdaşlığı gücləndirəcək. Sanksiyalar bu prosesə mane olmur. Maria Zaxarova cümə axşamı həftəlik mətbuat konferansında dedi, biz bu yanaşmayla İranlı dostlarla əməkdaşlığı davam etdiririk. Rusiya və İran ölkələrimizin xalqlarının maraqları naminə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı davamlı şəkildə gücləndirir deyə o vurgulamışdır. Hörmətli dinləyicilər, siz xəbərləri Təbriz radiosundan eşitdiniz. Diqqətinizə görə hamınıza təşəkkür edirik. Sağ olun. Soyuq müharibənin qalıqları, Usaid və Rus evinin ifşası ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Bir ölkənin başqasının ərazisində kəşfiyyatla məşğul olması yeni hadisə deyil. Bu, dövlətlər yaranından ən qədim fəaliyyət növü sayılır. Müasir dövrdə informasiya texnologiyaları vasitələri inkişaf etdiyindən bu hal indi daha da təkmilləşib. Kəşfiyyat, casusluq məsələsi həm də təhlükəsizliyə qarşı bir fəaliyyət növüdür. Ha belə, ölkənin daxili işlərinə müdaxilədir. Fevralın 6-sında Rusiyanın Rus Vetro Denichestov agentliyinin Rus evinin Azərbaycanda fəaliyyətinə xitam verilib. Bu barədə Rusiya Federasiyasına RF rəsmiləri bildiriş göndərib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Rus evinin fəaliyyətinə xitam verilməsi qərarını şərh edib. Bildirilib ki, Rusiya İnformasiya Mədəniyyət Mərkəzi Rus evinin hüquqi şəxs qismində qeydiyyatının mövcud olmadığı və təşkilatın Azərbaycan qanunvericiliyini ciddi şəkildə pozduğu barədə Rusiya tərəfinə məlumat verildikdən sonra 2025-ci il fevralın 3-də Rus evinin fəaliyyətinə xitam verilməsi barədə qarşı tərəfə nota göndərilib. Həmin agentlik 2008-ci il sentyabrın 6-sında xaricdə yaşayan həmvətənlərlə əlaqə və beynəlxalq humanitar məqsədi ilə yaradılıb. Agentlik yaranma tarixinin 1925-ci ildən başladığını bildirir. Mandatı da bu istiqamətdədir. Onun hazırda 80 ölkədə 96 nümayəndəliyi var. 2021-ci ildən Rus Vetro Denichestov adı ilə Yanaşı Rus Evi adı da işlədilir. Rusiya Ukraynaya təcavüz etdiyindən bu təşkilata Avropa İttifaqı və başqa ölkələrin sanksiyası tətbiq edilir. Agentlik beynəlxalq elmi və mədəni əməkdaşlığının inkişafı üzrə dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Rusiya Federasiyası xalqlarının tarixi və mədəniyyəti, onun daxili və xarici siyasəti, elmi, mədəni və iqtisadi potensialı ilə tanış edir. Rusiya Federasiyası hükümətinin xarici siyasət fəaliyyətinə informasiya dəstəyi verir. Müstəqil şəkildə yaxud Rusiyanın və xarici ölkələrin dövlət, habelə qeyri-dövlət təşkilatları ilə birgə humanitar, elmi, texniki, mədəni və informasiya əlaqələri sahəsində layihə və proqramlar hazırlayır, həyata keçirir və s. İlk baxışdan humanitar məqsədli bir təşkilat sayılır. Agentlik Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Deməli, rəsmi olmayan səfirlik Rusiya maraqlarını fəaliyyət göstərdiyi ölkədə maraqlarını həyata keçirən qurumdur. Oxşar funksiyanı bir sıra ölkələrin mədəniyyət mərkəzləri həyata keçirir. Rəsmi məlumatlara görə belə nəticəyə gəlmək olar ki, Rus evi mandatı üzrə fəaliyyətlə məşğul olmayıb. Bununla da 2022-ci il fevralın 22-sində Azərbaycanla Rusiya arasında müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyət haqqında bəyannamənin fundamental prinsiplərini pozub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı sənəd, kölkə arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında 1997-ci il iyulun 3-də bağlanmış müqaviləyə, tərəflər arasında dostluq və strateji tərəfdaşlıq haqqında 2008-ci il iyulun 3-də imzalanmış bəyannaməyə, habelə dövlət başçılarının 2018-ci il sentyabrın 1-də imzaladığı birgə bəyanata əsaslanır. Bəyannamənin birinci maddəsində qarşılıqlı hörmət və başqa məsələlər belə vurgulanıb. Rusiya Federasiyası və Azərbaycan Respublikası öz münasibətlərini, müttəfiqlik qarşılıqlı fəaliyyəti, iki ölkənin müstəqilliyinə, dövlət suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığına qarşılıqlı hörmət, eləcə də bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı fayda, mübahisələrin dinc yolla həlli və güc tətbiq etməmək və ya güclə hədələməmək prinsiplərinin sadiqlik əsasında qururlar. Rusiyanın Azərbaycana münasibətdə iki tərəfli müqavilələrə, beynəlxalq normalara məhəl qoymadığına dair çoxsaylı nümunələr gətirmək olar. Elə çox uzağa deyil, Azərbaycan torpaqlarının işğal edilməsi, Qocalı soyqırımı, 1991-ci il noyabrın 20-sində törədilən Qarakət terror hadisəsi, 44 günlük müharibə dövründə Rusiya Kivin anti-Azərbaycan təbliğatını yada salmaq, Kremlin'in qonşu dövlətə münasibətinin göstəricisidir. Strateji qarşılıqlı tərəfdaşlıq haqqında bəyannamə imzalayan Rusiyanın dekabrın 25-də Azərbaycana məxsus təyyarəni vurması Moskvanın dostluq prinsipinə sadiqliyini ifşa etdi. Rusiyanın Azala məxsus və Bakı Qrozni reisi ilə uçan sərnişin təyyarəsini vurması nəticəsində təyyarənin göyərtəsində olan 67 nəfərdən 38-i həlak olub. Bu hadisədən 50 günə yaxın vaxt keçsə də, rəsmi Moskva hadisənin məsuliyyətini üzərinə götürərək Azərbaycandan hadisə qurbanlarının ailə üzvlərindən üzr istəməyib kompensasiya verəcəyini açıqlamayıb. Görünür, bu bir dövlət olaraq yaranışdan Rusiyanın davranış məcəlləsində yoxdur. Son illər məlum olub ki, Praslav kilisəsinin xaricdəki mərkəzləri fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin təhlükəsizliyinə qarşı qanunsuz əməllər törədir. Ukrayna timsalında bu daha aydın görünür. Yeri gəlmişkən, İsveçrə kivləri bir neçə il öncə Rusiya Pravslav kilisəsinin patriarxı Krillin 1970-ci illərdə o vaxtki Sovet İttifaqının xeyrinə casusluq etdiyindən yazıb. Törətdiyi əməllərə görə üzr istəməyən, habelə uyğun şəxslər və qurumları məsuliyyətə cəlb etməyən RF Anti-Azərbaycan təbliğatını başlayıb. Məsəl üçün, deputat teleaparacı Yevgeni Papov Azərbaycan əsrli Rusiya vətəndaşlarına hədəf seçib. Bu, Kremlin təbliğatçılarının vəziyyətdən çıxış üçün ənənəvi şantaj və hədə-qorxu metodudur. Bir vaxtlar Rusiya prezidenti Vladimir Putin mühacirlərin ölkədən çıxarılması ilə bağlı göstəriş vermişdi. Bu istiqamətdə hay-küylər hadisələr baş verdi. Daha doğrusu hay-küylü hadisələr baş verdi. Ancaq sonra Rusiya bazarları, ticarət mərkəzləri boşaldıldı. Küçələr zibillə batdı. Bundan sonra qərar geri oxundu. Ölkədən qovulan həmin mühacirlər Ukraynada Rusiya bayrağı altında döyüşüb həlak olub. Bu, onu da göstərdi ki, öz ölkəsi uğrunda Rus saylanlar döyüşüb ölmək belə istəmir. Əks halda Şimali Koreyalıların Ukraynada nə işi var idi? Ehtimal etmək olar ki, Kremlin təbliğat maşını bundan sonra da Azərbaycanı öz hədəfinə çevirəcək. ABŞ-nin OSAY təşkilatı da mandatına uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olub. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov yanvarın 16-sında Gürcistan Xarici İşlər Naziri Maka Borçevişvili ilə Bakıda keçilən bilgə mətbuat konferansında bildirib ki, Amerika Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi olsaydın 2024-cü il iyunun 1-dən Azərbaycanda fəaliyyəti deyori mümkün deyil. Onun sözlərinə görə agentliyin bundan sonra Azərbaycanda təmsilçisinin də heç bir əsası yoxdur. Bu qurum Azərbaycan torpaqları işğal altında olduğu dövrdə və ondan sonra da Ermənistanın maraqlarını müdafiə edib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev X platformasında OSAID rəhbəri Samantha Power-i tənqid edərək, onu və təmsil etdiyi dövləti Ermənistanın tərəfini saxlamaqda günahlandırmışdır. Hikmət Hacıyev OSAID rəhbərini vaxtı ilə oligarx və çirkili pulların yoyulmasında adı hallanan Ruben Vardalyanla əməkdaşlıqda ittiham etmişdi. Azərbaycan rəsmlərinin bu kimi açıqlamaları artıq öz təsdiqini tapır. Donald Trump prezident kürsüsündə ilk tapışıqlarından biri OSAID-in fəaliyyətinin yoxlanılması ilə bağlı olub. Agentliyin dünya üzrə 10 mindən çox əməkdaş sayının 294-ədək azaldılması qərarı çıxarılıb. Bəzi nümayəndəliklərdə isə bir əməkdaş fəaliyyət göstərəcək. Ermənistanda 2018-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərinə USAID 8 milyon dollar məbləğində maliyyə ayırıb. Sonra daha 20 milyon dollar göndərib. 2024-cü ilin sentyabrında Ermənistan hökuməti USAID-in xətti ilə ölkəyə ayrılan maliyyə vəsaitinin həcminin 250 milyon dollara qədər artırılmasını təsdiqləyib. Ermənistan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında 2022-ci il iyunun 29-da imzalanmış qrant sazişinə əsasən bu məbləğ 120 milyon dollar təşkil edib. Daha əvvəl OSAID-in Vaşinqtonda yerləşən mənzil qərargahının ABŞ administrasiyasının qərarı ilə bağlandığı bildirilmişdir. Bu qurum və ümumilikdə ABŞ-nin xarici iqtisadi yardım məsələləri ötən əsrin ortalarından başlayaraq daim başlıca mübahisə və tənqid mövzusu olub. Hesab edilir ki, onun fəaliyyəti bir sıra hallarda ABŞ-nin maraqlarına zidd olur. Yuxarıda Ermənistan timsalında bu öz təsdiqini tapıb. Çünki OSAID Cənubi Qafqazda ABŞ-dən çox erməni lobbisinin maraqlarının ifaçısı rolunda çıxış edib. 1961-ci il sentyabrın 4-də yaradılan agentlik əsasən mülki xarici yardım və inkişaf köməyinin idarə edilməsinə cavabdehdir. Onun büdcəsi 27 milyard dollardan çoxdur. ABŞ-nin xarici siyasətinin formal komponenti olan OSAID prezident, dövlət katibi və Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərir. Onun 100-dən çox ölkədə nümayəndəliyi var. Bu iki təşkilat ABŞ və SSR qarşı durmasının qalığıdır. Hər iki agentlik ötən əsrin metodları ilə fəaliyyət göstərir. Rus evi fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə üstünlüklərini nümayiş etdirməyə çalışır. Bu yolla yerli vətəndaşları müxtəlif işlərə şirinlikləndirirlər. Humanitar ad altında insanları öz dövlətinə qarşı qoyur. Ölkələrin təhlükəsizliyini təhdid, cəmiyyətinin parçalanmasına xidmət edirlər. Belə aydın olur ki, agentlik mövcud olduğu ərazidə üçüncü ölkəyə qarşı da fəaliyyət göstərir. O saytdə köhnələnib, onun da strategiyasında dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac yaranıb. Məlum olub ki, hər iki təşkilat humanitar və iqtisadi yardım adı altında ölkələrin daxili işinə müdaxilə edib. Başqa sözlə, şəbəkə ifşa olunub. Adətən belə halda Ay bundan utanıp yumuşaldıcı adımlar atılır. ABŞ prezidenti olsaydı da araştırmalar başlanılmasıyla bunu edir. Rusya təbliğatçıları isə Rus evini hələ də haqlı saymaqla israrın kütlük əlaməti olduğunu təsdiqləyirlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, hamınızdan iltiması dua edirik və bu saatda növbəti Mişkat proqramını bərabər eşidirik.
Rabbana Rabbana Mishka.
Ya Kadiru ya Allah, ya Sadiru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Fattahu ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Jabbaru ya Allah, ya Qahharu ya Allah, ya Fattahu ya Allah.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosundan Mişkat verilişini dinləməkdəsiniz. Salam və səlavat olsun Həzrəti Muhammed və Ali Muhammedə.
Ya Rabbi salli alə Muhammed. Ya Rabbi salli aleyhi və ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi wa ali. Ya Rabbi salli ala Muhammed. Ya Rabbi salli alayhi. Ya Rabbi
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.
İltimas-ı duamız vardır mümin ve Müslüman bacı kardeşlerimiz. Mişkat verilişini Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Möminlər, Quran ayələrində qiyamət və axirət aləmi ilə bağlı geniş şəkildə işlədilən ifadələrdən biri də Allaha doğru qayıdışdır. O cümlədən mübarəkə Ənkəbut surəsinin 57-ci ayəsində oxuyuruq. Bütün nəfslər, yəni canlılar ölümü dadacaqdır. Daha sonra bizə tərəf qaytarılacaqsınız. Allaha və onun huzuruna qayıdış ifadəsi Quran ayələrində dönə-dönə işlədilmişdir. Bəzən buyrulur, hamınızın qayıdacağı Allaha tərəfdir. Mübarəkə Maidə surəsinin 48-ci ayəsi. Bəzən arxayın nəfs və təkamülə çatmış ruha xitabən belə buyurulur. Dön Rəbbinə, sən ondan razı və o da səndən razı olan halda. Mübarəkə Fəcr surəsinin 28-ci ayəsi. Bəzən də Allahın qüdrətinin bəyanı məqamda belə buyurulur. Həqiqətən Allah insanı yenidən diriltməyə qadirdir. Mübarəkə Tariq surəsinin 8-ci ayəsi.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra zati, Qur'ani asmatu amri, Qur'ani tawq najati.
Qur'ani nabdu hayati, Qur'ani tahra zati, Qur'ani asmatu amri,
قرآني طوق نجاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
آيات الله حمدتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري.
مؤمن ومسلمان باجي قرداشlarımız çox mənəvi anlar yaşanmaqdadır. Bu gözəl və mənəvi anlarda Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanının ərəfəsində birlikdə Qur'an-ı Kerimdən bir neçə mübarəkə ayənin təlavətini eşidirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت فقنا عذاب النار الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فقنا عذابا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك الذين يذكرون الله قياما يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وما للظالمين من أنصار ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد وما للظالمين من أنصار إنك لا تخلف الميعاد ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيت